Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуыншылар сарайында Қонайтпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Бүгін сіздер Шымкенттік Ақмарал Лиубаева мен астаналық Серікзат Дүйсенғазин сөзсайысын тыңдай аласыздар.
Бүгінгі айтысын тіл жалдаған. Асам бай жәке басқар адамдықтың дәлелі. Төдіп бекіп назар біліп, тәшеніп әділ атағар. Бүгінге жеткен кемелі. Түрдеді кеңес ағанда, кізгіні тура кемелі. Не десеңдер де шымкені, өткенін бағалай тұғын шындықтың нағыз шебері. Мұражай салып ен алғаш, Найман байдың баласы асқақта бұдал беделі. Мұражай салса бәріде, қырық жеті қаланың жетпей қалдыма кемелі. Тұлғасы бейіп ескерткіш, орнатса кімнен кемеді. Ордалы жұртым ол түстік, дін Мұхаммед атамның рухына адал еледі. Еңді еңсеміз түспіз дәл бүгін, елімнің жетсе сәлемін. Мен білетін ақынмын, серік сатау бірісің. Астанаға барған ашылып еді тынысың. Қарап отырар тайым жоқ, жеңеше де балқында бастап кетті жұмысын. Түлкі тағып келіпті, түлкі заман күн үшін. Етекті қызды емессің, сәнденіп келдің кім үшін. Заты бөлек серіксің, басы биік мен үшін. Мен білетін серік сағат, сөз сөйдейді ел үшін.
Жеңеше жанға батты күлкі жаман, қайдымдық болып тұрма сұрқы жаман. Заманың түлкі болса тазы боп шал, деп дана сөз қалдырған ілкі заман. Өлдіріп иығыма тағып алдым, жынымды кетірген соң күлкі заман. Шындықты мен айтайын, шырқыраған әңгіме, әңгіме. Қайнысы кемгесінде беріспей тұр, бұл жерден қайта алмаймыз тебіспей құр. Қостылдырдып дегеніп бәле болды, өркендіп өсердесіп өрістейтін. Сахналы Қонаевтың сөзін жазып, орысшасы өліспей тұр. Алаштың айтысының сахнасында орысша жазылған сөз келіспей тұр. Әкеге, әкеге. Ақын деп шығарған соң жұртқа мені, бұл жерде сөз сөйлесің құнттап ере. Ағалар, алаш үшін сұраларым, сахнада мұна тұрған құрбәлені. Онсызда мұна тұрған Олыш орыс тілден ұларын ұлттап еді. Қазақтың бағасын кемітпейдін, қазақтай қайсар мұнда ұлт бар еді. Желтоқсанның кезінде Қонаевты, Қонаев деп айтқанда тұтқан еді. Әгегі, әгегі. Жеңеше алдаспандай жарқындармын, мен айтсам қарагердей қарқындармын. Соңында ізім басқан інісі көп кешегі Қонаевтай жарқын жанның. Біразы бақилыққа аттаныпты, соларды айтып өтсін сәлтін дәргім. Мысалы Әшімұлы Бәйкен ата, бар қазақ құрметтейді даңқын нардың. Димаштың 95-ге толған тойы, батасынмен басталған нартылғанның. Екінші Әбдірәйім серік аға, бір еді жан жомарт мәртімдардың. Қасында Қонаевтың табылмаппен тағдыры таразыға тартылған күн. Үшінші Нұрқадырдың Заманбек қойып, алғы салған азамат халқымнан мың. Ұлықпай Қонаевтың еңгезде, батасын алып еді бар тұлғанның. Сол жасындар Өзіммен адамыз бас заман адам. Сөзімді түсінде даусан ал адам. Шақырдының бір тобы осында отыр. Қолда бар аямас нарағадан. Ауха дейіп кеңесте ағам отыр. Димаштың алтын басын бағалаған. 25 жыл жылдаған Қонаев тұр Рафаэл Ниязбек.
Şimdi sözümü kulağım.